Kävin, olin jo käynyt Helsingin Raamattokoulua, tätä Vainikaisen koulua, niitä Suomessa monen vuoden ajan. Ja kukaan ei ollut kuitenkaan kysynyt minulta, että oletko sinä uskossa. Minulla oli hyvä tuttava piiri siellä Raamattokoulussa. Ja me tiedettiin, meillä on hyvät ystävät ja me rakastamme Jeesusta. Kuka tämmöisiä, kun se nyt tämmöisiä asioita on koskaan. Ja mä näin kerran sitten, mä muuten töihin Turkuun. Niin siellä oli, junassa istui Kosti Kankainen. No mä menin juttelemaan siinä, mä en henkilökohtaisesti tätä tuntenut, mutta heti tunnistin sinne ja yöltiin koko matkasi. No mä en voi sanoa koko matka, mutta paljon. Mutta sun täytyy avata semmoinen henkilökohtainen suhde. Ai niin, no kyllä mä ymmärrän rukoiltavaa. Minä kävin polvellani siihen keskikäytävälle junalle ja kädet pystyy, että jos sinähän en tiedä kaikkea tähtä. Minä haluan tässä julkisesti tunnustaa, että sinä olet minun herrani. Jos tämä sinulle sopii. Ja siitä se tie aukesi. Sen täytyy sanoa Kostikan kanssa. Sehän oli profetia.
Joka toteutui hyvin pian. Ja sillä tiellä olet edelleen.
Kyllä.
Ja Kosti Kankain oli tämän yhdistyksen puheenjohtaja monta kymmentä vuotta.
Joo. Ja sitten kun mä oon teitä ajatellut monta kertaa, niin mä oon vertannut siihen, että ketä Kosti Kankainen ja ennen KY kutsui vierailevaksi puhujaksi Suomeen. Se oli Walesin herätyksen taustahenkilö Jesse Ben Lewis. Ja hän on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Kristuskeskeisyys ja monta muuta. Ja se Jesse Ben Lewis kirja käännettiin silloin 1900-luvun alussa suomeksi. Ainakin yksi hänen kirjoista, se Kristuskeskeisyydestä käännettiin. Ja mä oon lukenut sen itse venäjänkielisenä Ukrainassa painettu, englanninkielisenä. Mutta kun Jesse Ben Lewis, hän oli tämän hiilikaivosmiehen opettaja, josta tuli se Walesin herätys, Robert Telas, sen kasvattaja, 300 000 ihmistä tuli uskoon. Sitten hän kävi kirjeenvaihtoa pelontaliikkeen perustajien kanssa, tai niistä, kun niitä oli perustajalle jo kolme, niin Frank Bartlemanin kanssa. Ja sen jälkeen alkoi sitten Los Angelesissa Azusa Streetin herätys. Eli hän oli hänen kauttaan tavallaan sai vahvistusta kaikki hengelliset merkittävät liikkeet. Ja sitten kun kirkolliset otti vastaan pyhän hengen, niin ne ajokin ne pois sieltä ne liikkeen perustajat. Ja Seymour lähti johonkin Siilin seudulle. Bartleman lähti kiertämään Eurooppaa ja mä en muista kuka. Se oli se kolmas, mihin se meni. Mutta Bartleman tuli Suomeen. Hän kulki täällä saarnaamassa niin monessa paikassa, kun rautatiet oli siihen aikaan rakennettu, eli Kuopion saakka. Ja sitten hän meni Venäjälle. Ja nyt meillä, kun ajattelen teitä, niin meillä on semmoinen hyvä toveripiiri niin kuin siellä Helsingin Raamattokoulussa. Mutta pieni kirja Filemon oli kerta, kun teillä jo nämä on, tämä rakasta teosta ja toisen, niin minä rukoilen teidän puolesta, että te tulette tuntemaan Jumalaa ja tulette tuottamaan hänelle hyvää hedelmää. Tämä on mun olkaa syönnössä.
Kiitos. Se selvittiin ihan kohtuullisesti. Kiitos. Mutta oli tärkeää puhetta ja mielenkiintoista tietoa, miten langat kytkeytyy.
Kyllä se on.
Nykyisyys on mitä on, mutta joskus on hyvä nähdä, että miten asiat on kehittynyt ja mihin Miten on tähän päästy, missä ollaan mennä päivänä?
No niin, mä luen ensin Matteus 13 ja jakeesta 24 alkaen. Jeesus kertoi heille toisen vertauksen. Taivasten valtakunta on verrattavissa mieheen, joka kylvi hyvää siementä peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi vehnän sekaa rikkaviljaa ja lähti pois. Kun vilja kasvoi ja teki tähkää, silloin myös rikkavilja tuli näkymiin. Palvelijat menivät isäntänsä luo ja kysyivät, Herra, ette kylvä nyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut rikkaviljaa? Hän sanoi heille, sen on vihamies kylvänyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme kokoamaan sen? Mutta hän sanoi, en, ette te rikkaviljaa kootessanne nyhtäisi sen mukana vehnääkin. Antakaa siis molempien kasvaa yhdessä sadon korjuuseen asti. Korjuun aikana minä sanon leikkuuväelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta vehnä korjatkaa aittaani. Ja tässä on oikeastaan tämän illan puheen ajatus mun mielestä tiivistettynä. Osmo voi tietysti kertoa sen, miten hän näkee asian. Ja
jotain se osin sitten.
Joo. Ja Jeesushan antoi tälle vertaukselle myös selityksen. Selityksen, että pelto oli maailma ja kylväjä. Se hyvän siemenen kylväjä oli Herra Jeesus ja vihamies on tietysti paholainen. Ja hyvä siemen oli Jumalan lapset, jotka kasvaa siinä maailmassa. Ja paha siemen on paholaisen lapset. Ja ne tosiaan kasvaa tässä maailmassa rinnakkain. Ja tämähän ei ole uusi asia, kun katsoo Raamatun alkuun. Siellä oli Kain ja Aabel. Molemmat palveli Jumalaa, mutta toinen eksyy Jumalan tieltä. Ja sitten omana johdantona haluan vielä sanoa tämän aiheeseen, tämän illan aiheeseen. Mä en käännä nyt sinne, mutta mulla on tässä tämä jae. Matteus 10:26-28, niin Jeesus sanoo vääristä profeetoista. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää ennemmin häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Että uskovilla on kuitenkin tarve tehdä koko ajan tällaista erottelua. Jeesus käyttää jopa sanaa pelätä. Älkää pelätkö. Itse asiassa väki. Meille tietysti vähän pumpulissa kasvaneena niin tuo vieras ajatus väkivalta, mutta joillekin se on todellisempi, mutta se ei ole todellinen pelon kohde, vaan se, että joku vaikuttaa tavalla tai toisella meidän sieluun ja mieleen. Ja jopa siihen, että siihen opetukseen, joka meillä on ja pitäisi olla niin kuin puhtaana Jeesuksen antama. Ja keissä Matteus 7:13-20 Jeesus puhuu näistä vääristä profeetoista ja kuinka he todistaa hedelmistä. Ja puhuttiin tuosta hyvästä siemenestä. Ne oli Jumalan lapset. Ja ne on toisessa vertauksessa Jeesus puhuu, että se hyvä siemen on se sana, jonka Jeesus on puhunut.
Joo, no mä sitten siihen.
Ja samalla tavalla.
Mikä on se sisäinen, niin mikä on se valhevehnä tai lusi, tai mikä siinä oli
valhe. Joo, eli ajateltiin, että Osmo ensin selittää meille omin sanoin, mikä on se hyvä sanoma.
Ai hyvä sanoma?
Evankeliumi.
Aha. No joo.
No. Voi olla, että hän osaa kysyä oikein, evankeliumi, mutta vastaa sä oikein, kun mä kysyn
päälle. Vastataan nyt vaikka siihen. Evankeliumi. Roomalaiskirjan lopussa Paavali sanoo, kolme viimeistä jo. Kukas lukee ne? Niin ei sitä tarvitse lukea. Siellä luetellaan, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat. Ja ne on saarna, evankeliumi ja mysteerion. Mysteerit, salaisuudet. Ja me monta kertaa unohdetaan, että varsinainen taivaallisten valtakunta avautuu vasta niiden, kun me päästään niihin salaisuuksiin käsiksi. Monet asiat on täysin niin kuin hebreaa niille, jotka ei ole uskossa. Miten mä esimerkiksi, multa kysytään, miten sä kuulet Jumalan äänen? En mä sitä osaa selittää, mutta kun mä kuulen, sinun mä tiedän, mitä Jumala sanoo. Mutta miten se tulee mulle, niin mulle tiedä. Se on mysteerio. Hyvä sanoa. Miten Jeesus itse aloitti tämän vuorisaan? Se oli, muistatteko, autuaita ovat hengellisesti köyhät. Tähän sisältyy koko syntiin lankeemus kertomus tähän yhteen lauseeseen. Jumala loi ihmisen maasta. Ihminen oli maallinen. Sitten Jumala puhalsi siihen ihmiseen henkäyksen ja kaikki solut rupesi elämään, siellä rupesi aivot toimimaan, antamaan kommentoja sinne sun tänne. Kaikki rupesi pelomaan. Mutta hän oli vaan sielu. Hän oli vaan ruumis. Ja hän ei ollut ollenkaan hengellinen. Ja silloin vaiheessa paholainen tuli ja täällä olisi hengellisyyttä vähäsi. Tulette olemaan niin kuin Jumala. Viettäli sen ihmisen. Mutta ei se hengellisyys, mikä paholaisesta tulee, niin ei se ole mitään aitoa hengellisyyttä. Sen pitää olla Jumalan henki. Ja kun Jeesus puhuu sille aloittaa vuorisaada, niin hän sanoi, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Ja se kreikkalainen sana, joka siinä sanotaan köyhä, niin se on se äärimmäinen köyhyys, kun ihmisellä ei ole yhtään mitään. Se on niin tyhjä astia kuin niin kuin kuivamassa kuivattu. Siellä ei ole mitään. Ja siellä ei ole henkeä ollenkaan. Koska Jumala ei ole antanut henkeä ennen kenellekään asumaan sinne ihmisen sisään. Hän on antanut ehkä hengellisiä ilmestyksiä, niitä voimia, tuolla kaikki. Mutta siellä sisässä ei ollut sitä Jumalan henkeä ennen kuin Jeesus tuli. Ja nyt autuaita ovat ne, joilla ei ollut mitään, jotka oli tyhjä. Koska se oli takuu siitä, että siellä ei ollut paholaisen henkeä. Jos oli hengelliset tyhjä, siellä ei ollut paholaisen henkeä. Ei siellä ollut Jumalan henkeä. Se oli tyhjä, mutta kun Jumala on semmoisen ihmisen, joka on täysin tyhjä, niin hän voi täyttää pyhällä hengellä. Mutta kun ihminen ei ollut, niin se piti pyhittää. Se piti pestä puhtaaksi. Piti olla uhri, jolla synti saatiin sovittua. Se evankeliumi on sitten sitä, että miten ihminen pyhitetään.
Anteeksi. Siis itsensä tyhjäksi tekeminen, niin se on varmaan jos se metanoia tai sen vanhan mielen toiselle puolelle meneminen. No niin, ja siitä luopuminen, että siitä varmaan äsken puhuit.
Joo, no tätä on hyvä. Sitten kun nämä evankeliumin saarnaajat lähti liikkeelle, ja ensimmäinen oli tietenkin Johannes Kastaja. Hän sanoi, että muuttakaa mielenne, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Taivasten valtakunta ei ollut tullut lähelle se Jumalan paratiisissa se oli ollut lähellä, se oli ollut hyvin lähellä, kun siellä oli ollut se elämän puu. Mutta sitten ihmiset ajettiin pois ja sitten Jeesus tuli taivaasta maan päälle. Sitten oli taas uudestaan taivaalta, että Jumalan valtakunta oli lähellä. Ja sittenhän kenet hän löysi? Ei siellä ollut kukaan niin puhdas, että hän olisi voinut täyttää sen vaan tuosta noin. Sillä pyhällä hengellä. Eli että hän olisi saanut sen pyhän hengen, sen, mitä ihminen jäi siellä vaille. Ja kun luomiskertomuksessa on sanottu, että Elohim sanoi se, itselleen tai heille kolmelle, että tehkäämme Jumala, että ihminen, että kuvaksemme, kuvassamme, että Salom Tseli, tehkäämme itsemme Jumalan kuvassa Jumalan kuvaksi. Että Jumalan kuva on tietysti Jeesus, Jumalan kaltainen, ja sitten sen kaltaiseksi tehdään meidät. Että se lempäsalu. Ja se oli se Jumalan suunnitelma. Ja se oli ikuisuudessa taivaassa, se oli tehty valmiiksi. Jumalaksi ensimmäinen kirja ja toisen kirja, jälkeen 3-4 asti, 3 viimeisenä. Siellä sanotaan, että sitten oli kaikki hyvä. Kaikki oli hyvä ja kaikki on edelleen hyvä siellä taivaassa. Mutta kun se maassa, se ei ole toteutunut, se ei ole päässyt toteutumaan. Ennen kuin se syntiongelma on saatu pois. Ja siinähän meni sitten kauan aikaa. Että kun Jumala rupesi vapauttamaan ihmisten synnin vallasta, ensin oli esikuvallinen Israel, vanha liitto. Ja kun hän vapautti Israelin sieltä Egyptistä. Egypti on tämän maailman vertauskuva. Tämän maailman ruhtinaan vallasta, faraon vallasta. Niin siellä piti olla uhri. Ja se oli se karitsa. Uhri sovitti sen ihmisen synnin, se kuoli ihmisen puolesta. Jokainen perhe joutui uhraamaan sen karitsan kotona. Ja sen jälkeen, kun se oli sovitettu uskossa tulevaan Messiaan, niin hän meni meren yli sitten vaan niin kuivin jalot. Mutta kun egyptiläiset yritti sitä samaa, ja minkä takia muuta yritti? Miksi ne päästä nuoria vapaaksi? Mutta kun se on aina niin, että se vihollinen haluaa hyökätä niitä, jotka pyrkii vapaaksi vasta. Mutta niille kävi niille sille, jotka yritti estää sitä, niin itse hukkui.
Niin, ymmärsikö oikein, tai siis ihan yleisesti tunnustettu asia, että Israelin kansan lähtö Egyptistä, niin sehän on kuva siitä, tavallaan mitä, tai eräs kuva siitä, mitä on uskon tuleminen. Että onko niin, että israelilaisilla Egyptissä, niin se mielenmuutos oli sitä, että he halusivat, no Mooseksen johdolla, ja itse asiassa Mooseksen nimessä, Jumala oli nimittänyt Mooseksen kansan johtajaksi, niin lähtee pois sieltä.
Kyllä hän uskoisi, koska he lähtivät. Siitähän se uskotaan, että teekö sä sen mukaan. Niin. Eli kun ne lähti, niin ne oli uskoneet, että ne söisi karitsan ja ne pääsi. Ei se niin kumma ollut. Siis usko on sitä, että tehdään mitä sanotaan. Ja sä puhuit tästä mielenmuutoksesta. No siinä sanotaan, että Johannes Kastisella, muuttakaa mielenne. Ja Jeesus, se on esimerkiksi Matteus 3.1. Ja sitten Matteus 4.17 siellä Jeesus itse sanoo samalla sanalla, muuttakaa mielenne, sillä taivasta valta, miten se nyt olikaan. No en mä muista sitä mutta siellä sanotaan, että muuttakaa mielenne. Ja milloin mitä me muutetaan sitten mieltä? Se on se, että kun ihmiskunta on joutunut pahanlaiseen orjuuteen siellä synnin takia, ja sitten vielä vedenpaisumuksen jälkeen syntyi sitten vielä tämä babylonialainen maailmanvalta, joka syrjäytti, jolla oli omat jumalat, aurinko ja kuu ja tähdet ja valtio ja oma uskonto ja Baabelin tornia ja orjuus, ihmisten orjuuttaminen. Egyptiläiset oli se faraon orju. Ja näin, me tarvitsemme sen uhrin vapautuaksemme tästä babylonialaisesta uskonnosta. Eli meidän mielemme on, että me lakataan uskomasta siihen paholaisen esittämään valheeseen. Ja hän sanoo esimerkiksi, että ota tuosta pyssy ja hanki itsellesi vapaus ja paremmat toimeentulot ampumalla noita naapureita. Se on paholaisen valhe. Eli se, että jos mä haluan hyvinvointia, niin mä elän niin kuin Jumala tahtoo. Ja sellaisia. Me laketaankin vaihdetaan. Me ei uskota enää paholaisia. Me erotetaan, huomataan, tarkkaan seurataan. Ei tämä ole Jumalasta. Tämmöinen oppi. Ja ruvetaan seuraamaan sitä, että no mitä Jumalan sana sanoo. Otetaan sitä selvää. Niin me tulemmekin, että meistä tulee kristuskeskeisiä. Uskotaan Kristukseen, koska hän on meidän pelastajamme. Ja hänen kautta nimessään me Jumalaa lähestymme. Ja silloin meillä mielemme muuttuu. Eli se tapahtuu. Siinä on kreikkalainen sana metanoe. Metanoe. Siis meta on se, että vaihdetaan entinen joku aivan erilaisia. Esimerkiksi asun paikka, kun minun voi muuttaa meta. Tässä asuttiin ennen ja nyt täällä. Sitten ennen olimme maallisia asukkaita. Nyt meidän on siirretty Jumalan rakkauden valtakuntaan. Niin siellä on taas se meta, monta sanaa. Ja kun mieli muuttuu, niin me halutaan mielellämme tehdä se. Kun mieli on semmoinen, mitä Kristus haluaa. Meitä ei enää tarvitse kepittää. Ei meitä tarvitse enää kepittää. Meitä ei tarvitse ajaa niin kuin karjaa ajetua.
Joo.
Mutta
kun siirrytään sinne uuteen valtakuntaan, ja sehän on meidät tuntematon valtakunta, niin tavallaan tyhjää täynnä. Eihän me ymmärretä oikeastaan Jumalan valtakunnasta mitään. Mutta sulla on tämä sana onoma, kreikan sana. Nimi. Niin. Meillähän on kuitenkin se Jeesuksen nimi. Nimi Jeesus siellä valtakunnassa. Vaikka me ei mitään muuta ymmärretä, niin Jeesuksen nimi me ymmärretään.
Jumala mutta se ei riitä.
Ihmiseksi maan päälle, jotta Jumalan valtakunta tulisi lähelle meitä.
Hyvä. No sitä varten Pietari piti heiltään puheen. Jeesuksen ylösnousumista oli kulunut 50 vuorokautta. Mistä hän puhui? Ei hän puhunut meidän synnistä enää yhtään mitään. Jeesus oli sovittanut ne synnit. Mutta hän oli sovittanut koko maailman synnit. No, onko kaikki ihmiset pelastettu? Kaikki on tullut Jeesuksen omaisuudeksi ja ovat velvolliset tottelemaan Jeesusta, mutta heidän on silti toteltava Jeesusta. Ja siihen me tarvitaan voima. Ja kun juutalaiset kuulijat, ja mitä siellä oli muita israelilaisia ja muita niin proselyyttejä siellä kuulemassa, he kysyivät, kun Pietarille puhelin. Puhe lopettanut, niin ensin heillä oli katumuksen tuska. Synnin tuntui aivan valtava, koska se sanotaan, että he tunsivat piston sydämessä. Se oli infarktin lähellä olevaa tuskaa. Se on lääketieteellinen termistä käytettiin Suomessa vielä 100 vuotta sitten, että kuoli pistoksi. Ja tuota, se on aivan kestämätön niin kuin katumus. Ne kysyivät hänissä, viehän väliä, mitä meidän on tehtävä. Niin, apostolien teot, toinen luku, jakeet 37-39, niin kertoo sitten sen Pietarin vastauksen myöskin. Meta noet, muuttakaa mielenne. Muuttakaa mielenne, sitten siinä se, luetellaan asioita. Ottakaa upotus, kaste, baptismo tarkoittaa upotusta. Sitten Jeesus Kristuksen nime, Jeesus Messian nime. Ja saatte syntien anteeksi antamuksi. Ehdolla, että te myöskin annatte muille anteeksi. Eli siis on molemmin puolinen anteeksi antamus. Ei ainoastaan minä saa, vaan minun pitää puhdistua kaikista vihasta, minä annan anteeksi muille. Ja silloin myöskin minun anteeksi antamus. Jos nämä 4 asiaa, mielenmuutos, upotus, Jeesuksen nime, anteeksi antamus on toteutunut, silloin täyttyy mikä? Te saatte Pyhän Hengen. Minä otin 4 askelta. Jumala ottaa 1 askeleen. Hän tulee vastaan. Hän täyttää Pyhällä Hengellä. Ja Pyhä Henki on voima. Silloin, ja se Pyhä Hengen vaikutus on niin valtavan, että 3 viikkoa ei kestäisi ollenkaan sen vaikutukseen siitä puhumiseen. Mutta Pyhä Henki on se voima, joka on isompi kuin sen paholaisen voima. Että kun me on siirretty Kristuksen valtakunta, me pystymme pärjäämään tässä maailmassa sitä uskossa. Ja Jumala tänä aamuna sanoi, että konkreettinen esimerkki elävästä elämästä, kun ollaan lähdössä töihin, että älä ole kotona aamiasta, tällainen kapalli. No niin, minä tiedän, mikä se on. Minkä takia ei saa syödä aamiasta, kun me lähtee töihin. Mä tuon työpaikalle, mä sanoin, että kuule siellä Raumahan, Raumahovissa siellä on niinku johtaja, on niinku 10 aikaa siellä palaverissa, mutta moskovalaisia vieraita. Niin on siellä aamiaispöydän ajalla se lyhyt palaveri, käy tulkaamassa. Syötte aamiaista siellä sitten vähän. Niin, tämmöisessä. Siis se elämä alkaa mennä Jumalan johdatuksessa. Ei kuulet Jumalan äänen, jos sanoo, että minun lampaamani kuulevat minun äänen. Ja se on sitten. No sitten mä puhun siellä, että 3. asia on se mysteeri. Mutta kysytään, miten sä kuulet Jumalan? En minä tiedä. Minä en miten, mutta kun mä kuulen.
Anteeksi, siellä on Jeesuksen nimi siellä meille tuntemattomassa Jumalan valtakunnassa, johon me voidaan kiinnittyä. Mutta sen jälkeen, kun alkaa elämä uskossa, niin Jumala alkaa avaamaan meille näitä salaisuuksia, sen valtakunnan salaisuuksia.
Kyllä. Ja niitä sinä sanoit tänä aamuna, että se oli 27 kertaa Raamatussa esitys ja salaisuus. Ja niitä tärkeimpiä, no salaisuuksiahan, niiden selostaminen, Jeesus, ensimmäinen kerta, että semmoinen sana mysteerio tulee esiin Matteuksen evankeliumissa. Siinä yhteydessä, kun fariseukset pisti herjan päälle, että yksi Belzebubi taas. Ja sitten Jeesus sanoi tiukat sanat siitä, että ei anneta Pyhä Hengen pilkkaa anteeksi. Ja rupesi puhumaan vertauksille. Ja opetuslapset rupesi ihmettelemään. Ja huomasi sen, että kun hän oli puhunut sen vertauksen vehnästä. Niin, on kylväistäjällä, joka lähti kylvämään. Ja vehnähän on Raamatussa vapahdettujen kristittyjen symboli. Ja siinä opetukset sai semmoisen vastauksen, että eli jos sanoisi sen syyn, minkä takia hän puhui vertauksille. Ei hän halunnut puhua niille, jotka ei kuitenkaan pisti pilkaksi. Niin että hän puhui vertauksilla ja sanoi, opetukset huomasi sen ja kysyi, että minkä tahden sinä puhut niille vertauksille? Kun teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta noitten ei ole annettu tuntea. Siis Jeesus ei heittänyt helmiä asioille, ne on vain polke jalkoihin ja pilkkoon. Ja Markus ja Luukas toistaa tämän saman sanan. Ja mutta sitten niitä Jumalan sanan puhuttiin vertauksia. Nekin oli tiettyjä periaatteita, mitä Jumalan valtakunnassa noudatetaan tällä maan päällä ainakin. Mutta sitten miten, kun meidän on siirretty hänen rakkauden poikansa valtakuntaan, niin sitten meillä annetaan se pyhässä hengessä se opetus ja johdatus ja puolustus ja paljon muuta. Ja voi. Ja sitten kun niitä lähdetään selostamaan, niin ensimmäiseksi ensimmäinen korintolaiskirja 2:7. Siinä Jeesus korintolaiselle, joka oli aika sekalainen seurakunta. Ymmärrättekö, satamakaupungin elämä, se on aika syntistä.
No, Raamatun piirissä jos nyt luettu korintolaiskirjettä.
Joo. Niin niille ruvetaan puhumaan Jumalan valtakunnan salaisuuksia. Mikä on ensimmäinen? Miten te kuulette Jumalan äänen? Se on mystisellä tavalla, että te kuulette Jumalan äänen. Mutta kun te kerran kuulette, niin se riittääkö teille. Ja pyhähenki sitten kuitenkin hän käy teidän kanssa keskustelua. Hän tuomitsee, hän hyväksyy, hän ei ole siis semmoinen komentaja. Ja hän jopa ottaa meiltä on joskus puhevallan pois ja sanoo, että hän puolustaa nyt tätä viranomaista vastaan. Hän antaa sen sanan, että sinä puhut sen sanan.
Aika riittää. Sanoppas vielä kysymys, mikä on tämän kaiken salaisuuksien avautumisen päämäärä? Ja mitä kohti me kuljetaan siinä Jumalan johdatuksessa?
Tuli sitten täyteen Kristuksen täyttä. Se on siis niin kuin salaisuus, eli on yksi asia, joka on ylittää salaisuuksia. Se on rakkaus. Se sanotaan 14. luku, niin kuin ensimmäinen kortti.
Niin, Jumala on rakkaus ja ollaan joskus keskustellut siitä, miten usein Raamatussa käytetään kreikan kielen sana ginosko, joka on niin tunteminen ja Jumalan tunteminen.
Joo, se on hyvin tärkeä asia. Se on tieto. Jumalan sisäinen tieto. Se on niin perustavaa laatua oleva, että meidän henkilökohtainen Jumalan tunteminen. Ja on kaksi tapaa tuntea. Mä en ole koskaan nähnyt presidentti Koivisto. Mikä se nyt on presidentti? Se on tämä Niinistö. Niin en ole koskaan nähnyt sitä enkä tätä. Enkä Japanin keisari. Mutta kun mä tunnistan ne kuvasta. Mä oon kuunnellut näitä puheita, mä tiedän niistä aika paljon. Ja se saattaa olla niin kuin mä en usko tunnustusta. Mä tiedän aika paljon. Se ei ole totta. Ja sitten kun Jumala antaa hengen, minä tunnen hänet. Ja tunteminen on intiimiä tuntemista, ginosko. Ja se toinen kreikan sana, sana on ido. Ja se on täysin eri asioita. Kysy, koska ei japanin keisari minua tunne. Ei niinistä minua tunne. Eli semmoisella tuntemilla ei ole paljon arvoa. Mutta koska minä tunnen Kristuksen ja Kristus minun, niin hän on antanut minulle henkensä. Se on silloin se. Ja hän avaa meille se Jumalan aarrekammion. Ja sieltä tulee näitä mysteerioita, niitä on se. Se niin paljon kuin niitä on selostettu. Ja sitten vielä on yksi paikka pyhässä hengessä, niin hän puhuu, että pyhässä hengessä ei puhua Jumalan salaisuuksia, eikä tiedä kuinka monta niitä mahtaa ollakaan. Mutta aina kun meille tulee joku kysymys, niin kääntymällä Jeesuksen nimessä Jumalan puoleen meille annetaan se tieto. Tai vastaus siihen. Ja Jumala voi sitten puhua järjestää sen asian ihan omaan laskuunsa niin, että me saamme valmiin pirin paistettuna pöytään. Tai sitten se, että meidän pitää hakea se Hongkongissa. Mutta ne on sitten taas. Mutta se tunteminen on, että me uskossa lähdemme toimimaan se, että jos me käsketään menemään Jerusalemiin ja yksi ystävä nimittäin sai semmoisen käsken. Ja hänellä oli rahaa, että hän ajoi autollisessa seutulla lentokentälle. Ja siellä ilman lippua. Ja siellä oli hänen ystävänsä, joka oli perumassa matkaansa. Ja tyrkäsi hänelle sen lipun kotiin. Valmis reissu. Maksettu reissu. Eli se on niin Jumala. Mutta se ginosko, se sama kuin hebran jato, ja tietää tuntea, ja se on intiimiä tuntemista. Adam tunsi vaimonsa Eeva, ja syntyi lapsi. Joosef ei tuntenut Mariaa ennen kuin hän oli syntynyt. Heillä ei ollut intiimistä kanssakäymistä. Siis me puhutaan Kristuksesta ja Kristuksen morsiamista. Meillä ei synny pyhän hengen hengen hedelmiä ennen kuin meillä on intiimisuhde Jumala. Ja se tapahtuu uskon kautta. Että yksi mustalainen Valko-Venäjältä, meillä käy siellä, missä mä olen asunut. Siellä on leirikeskus, siellä käy näitä uskovia Venäjää puhuvia ihmisiä, muitakin. Ja siellä oli sitten Budulai. Budulai sanoi, että kuinka monta kertaa pitää rukoilla ennen kuin kuolleet alkaa herää. No joo. Se olisi on niin kuin teko ja uskentoa, että me sanottaisiin 99. Mä rukoin. Missä niitä kuolleita on. Mutta kun se ei ole tekojouskunta. Jumala sanoo mulle rukoilettun puolesta. Mitä rukoilla? Sä näet sen kuolemassa. No rukoillaan sitten. Usko rukous voi paljon, kun se on en energo. Kun se on toimiva, vaikuttava. Se vaatii, että se on puhdas. Ja se tullaan siihen, että on olemassa semmoinen kuin voiman kaava. Ja siihen voiman kaavaan aina sisältyy sana vaikuttaa. Ja mä selostan ensin sen vertauskuvan siitä voiman kaavasta. Ja kun me ruvetaan Jumalaa, se on niin kuin omakotitalon sähkölinjan kytkentä. jos molemmat kristityt solmineet kasteliiton uskossa Jeesukseen, niin se on, me olemme tehneet liitäntäsopimuksen siihen taivaalliseen voimaverkkoon. Pyhä Henki on voima. Sieltä riittää voimaa koko talon tarpeisiin. Ihan varmasti. Sieltä ei koskaan voimasta ei ole puhuttu. Sitten Jumala sanoo jo meille jonkun, antaa meille jonkun tehtävän. Tämä on ihan sanottavaksi. Joskus sanotaan jopa tyhmiä sanoja ja Jumala toteuttaa vielä nekin. Valitettavasti. Ja me joudutaan sitten pientä katumusta tekemään, koska se on jo tapahtunut sitten, kun mä olen sanonut. Että pitää hyvin tarkkaan valikoida, mitä puhuu. Ei tapahdu niin kauhean.
Joo. Koska oli puhe, että käytetään puoli tuntia tähän ensimmäiseen kysymykseen. Se on nyt jokseenkin kulunut, että...
Ensin on, että, aina tämän voimakaavan. Kun mä oon mennyt vähän ohitse, kysymys niin, on ollut semmoinen, että se
mutta jos tuot esiin sen, ne hengen hedelmät, että miten uskova tunnistetaan ja jopa erotetaan siitä väärästä rikkaviljasta.
Eikä. Tämä on ihan pikkuinen asia siinä. Kato, kun sulla on se usko. Ja minä olen, sitten siinä talossa on kytki. Ja minun uskoni on kytki. Jos minä en usko, niin kuin Jumala sanoi, että ei näin. Minä uskon, niin minä teen. Mä ainoastaan en tee sitä itse, vaan Jumala voima tekee. Ja se on se energo. Se on näkymätön voima, niin kuin sähkömoottorissa menee. Se sähkö menee sinne käämeihin ja magneetteihin. Se rupeaa pyörimään. Ei minun tarvitse selittää sitä, miten se sähkö vaikuttaa niissä käämeissä ja magneetteissa. Se vaan pyörii. Ja silloin tapahtuu se asia, jota mä olen rukoillut. Mutta se, jonka isä on Jeesus. Jumala on antanut sen mulle sen sanan. Ja sitten kun minä olen siinä se kytkin, että jos ei mulla uskoa, niin mulla on kytkin auki ja mitään ei toimi. Mä saan lukea 6000 kertaa se isämen rukoksi. Ei sittenkään se voimus. Mutta se tapahtuu se, jos mulla on se usko. Ja onko se pieni usko tai iso, niin tapahtuu pieniä ja isoja asioita. Ja silloin tuntumme tuomaan esiin niitä hengen hedelmiä. Masso kuu.
Kiitos.
No niin.
Haluatko hengähtää? Ota vähän vettä.
Joo. Good.
Joo. Eli astuminen sisään valtakuntaan ja Jumalan äänen kuuleminen ja uskossa eläminen. Niin se on se kasvava, hyvästä siemenestä kasvava vehnä tässä maailmassa. Ja sehän näkyy sitten. Se on hyvälaatuista, kun se näkyy myös teossa totta kai. Ei meidän omissa teossa, vaan Jumalan teossa meidän kautta. Niin kuin kun vehnä kylvetään, niin se siemen laitetaan maahan ja sitten Jumala, no sitä voidaan vähän kastella jollakin tavalla, mutta Jumala antaa sitten sen kasvun ja antaa sen kasvaa täyteen mittaansa. Ei se ole meidän tässä. Mutta sitten toinen kysymys, joka on mielenkiintoinen, niin sä oot tutkinut paljon tätä aihetta, että tavallaan tämän oikean kristinuskon synty silloin alkuvuosikymmeninä ja alkuvuosisatoina. Ja tietysti tuo kolmas kysymys on rinnalla sitten se väärän kristillisyyden synty. Että vehnä ja rikkavilja, ne on molemmat näkyvissä ja ne kasvaa tässä maailmassa rinnakkain. Haluatko puhua ensin siitä vehnän, miten se puhdas vehnäpelto, varmaan aluksi oli puhdas vehnäpelto, ennen kuin se rikkavilja alkoi siellä ympärillä nousemaan esiin ja kenties vallottamaan sitä vehnäpeltoa.
Joo. siellä jossain vanhassa testamentissa sanotaan, että maanviljelijä ihan kaiken kynnä. Sitten tulee aika ja kylvää. Ja piti, kun tämä luomakunta oli mennyt piparoksi siinä ensimmäisessä, se piti kylvää uudestaan tämä näin tuo maailma. Ja siellä Jumala antoi vanhassa testamentissa symboleita. Ja ohra on Kristus. Ohra valmistuu leikattavaksi Israelissa pääsiäisen aikaan. Ja ohraa ei saanut käyttää ravinnoksi ennen kuin siitä oli ohralyhde tuotu temppeliin ja heilutettu temppelin muori edessä. Siellä ja Kristus oli se ohralyhde, joka heilutettiin ensisadosta. Sitten vehnän helluntaina kypsyy leikattavaksi. Siitä leivotetaan vehnäkakko. Ja mutta se ohran lyhteen piti olla synnitön. Siellä ei saa olla mitään hapatetta. Mutta tämä vehnäkakko, se leivottiin hapatten kanssa. Eli se hapaton synnin vertauskuva. Ja se kuvaa ihmistä. Me olemme vehnää, mutta kun meissä onkin tätä hapatetta, me ollaan syntisiä. Ja kuitenkin meidät tuodaan niin kuin Jumalan eteen, syntisiä. Eipäs tuodakaan. Meidät ensin vaan paistetaan. Eli kun se on leivottu, niin kakko se on paistettu. Tämän maailman ahdistukset on meidän paistin uuni. Meitä pitää koulutetaan kärsimyksillä ja rangaistuksilla ja kaiken näköisellä työllä. Niin niissä se hapate sillä kärsimyksen kuumuudessa, se menettää tehonsa. Se ei enää pysty pilaamaan kelvollisuutta. Se kelpaa sen paistamisen jälkeen tuotavaksi Jumalan temppeliin. Se vehnä on vertauskuva kristityistä. Ja se syntyy, niin kuin tässä on nyt käyty läpi, se syntyy Jumalan sanasta ja pyhästä hengestä. Miten se sitten lähti menemään? No te tiedätte, että olette niin paljon lukeneet Raamattua, niin miten se lähti? Ja Raamattu ei kaikkia niin kuin lieveilmiöitä ja vihollisen temppuja sitten ei rupea kertomaan, mutta joskus siellä tuli todella paha vastustus ja sitten Paavali otti tiukan asenteen. Että esimerkiksi ensimmäisellä lähetysmatkalla, kun tähän Barnabaan kanssa tulivat Markuksen kanssa, Markus oli vielä mukana, tuli Kyproksen saarelle. Siellä kulkisivat saaren läpi ja siellä tuli sinne tämän löyden päähän. Ja siellä oli sitten joku paikkakunnallinen hallitusmies, joka oli mielenkiinnolla, kuunteli heitä. Mutta hänellä oli siellä mukana semmoinen magi. Magi oli persialaista uskontoa. Siis niitä auringon kuuria ja palveluja, siis uuden maailmanjärjestyksen miehiä. Ja sen nimi oli vielä Bar Jeesus, eli Jeesuksen poika. Mutta olipa, miten sattukin olemaan tämän. Ja miten tiukasti se sitten Paavali sitten niin kuin teilasi, siis se vastustaja. Ja se muuttui vielä sokeeksi sitten. Ja että kyllähän se se, tuota, kun evankeliumille lähdettiin, niin hän saunasi ainoastaan melkein yhtä asiaa, että Jeesus on se todellinen luvattu Messias. Siellä ei ole annettu paljonkaan opetusta siitä, kuinka lopettaa tupakan poltto tai jotain muuta tällaista. Se oli, jos te Jeesuksen tunnustatte Messiaaksi, niin ja etenette tämän yksinkertaisen evankelin mukaan, niin kuin Pietari oli siinä saarnannut ja Paavali ja muut saarnannut, niin te saatte sen Pyhän Hengen ja hän opettaa teitä kaikkia, koska Uuden liiton ydin on siinä. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te ette tarvitse ketään muuta opettajaa. Pyhä Henki johtaa teidät kaikkeen totuuteen. Eli silloin kun mä olin, mulla oli se, tietenkin se vaikea, kun mä olin niin kauan elänyt uskovien ihmisten keskuudessa ja läheisissä yhteistyössä. Mutta joskus saattaa tulla ihminen uskoon ja se on kerralla, kun se saa Pyhän Hengen. Se tietää kaikille ja me tekee ihan kaikki oikein, vaikka se on lipinä raamattolukana. Se tajuaa hengessä. Niin. Mä teen. No en lähde. Joo, en tuu tuohon mukaan. En liity teidän liittoon. Tai muuta. Mitä milloinkin on viettelyssä. Eli mä tiedän omasta kokemuksesta, että mä tein hyvin paljon asioita oikein kauan ennen kuin mä pystyin ymmärtämään Raamattua niin pitkälle. Ai joo, mutta tässähän se sanotaan. Musta valkoisen. Egyptissä oli Joosef. Kyllä Joosef tiesi, että en mä sitä tee. Menettiin väkisin ihan. Tietellä mies, nuori mies.
Tiesä se Aabelikin, mitä tehdä ja teki oikein. Joo. Hänen veljensä ei tiennyt eikä osannut.
Niin hän oli silloin, että hän on niin
hyvä. Joka ei ollut lakia.
Niin. Se myi itteensä sillä, että mä oon tarpeeksi hyvä, että se saa tosi mun tästä näin, kun se on niin hyvä maanvillinen.
No. Mites mulla oli tällä kysymyksellä vähän tämmöisiä erikoisia aiheita. Paavali Makedoniassa ja Kootit, mites ne liittyy tähän kristinuskon vehnän alkuaskeleisiin ensiksi?
Joo. No Paavalihan lopetti lähetystyönsä tavallaan silloin, tai ensimmäisen vaiheen, silloin kun hän lähti Makedonian kautta menemään Jerusalemiin. Ja hänellä oli aika 50 vuorokautta. Me otti kaverit mukaan Troasta ja tuli siellä vangituksi ja vietiin Roomaan sitten jo vankisaarissa. Eli hän oli sitten siellä Filippissä Makedoniassa kirjoittanut roomalaiskirjeen. Siinä hän teki se selkoa, että minä olen suorittanut evankeliumisen. En muista mistä mihin asti, mutta sinne Illyrikoniin asti. Eli nykyisin Jugoslavian alueelle asti. Se oli niin paljon ehtinyt jo silloin. Ja sitten hänet vietiin Roomaan. Siellä oli 2 vuotta. Hänet vapautettiin, koska häntä ei syytetty. Ei ollut kannetta, kun juutalaiset eivät enää tulleet keisarin eteen syyttämään häntä. Hänet vapautettiin. Se oli laki. Hän piti vapauttaa. Sitten hän oli kirjoittanut tärkeitä kirjeitä siellä. Todella vahvoja kirjeitä siellä Roomassa. Mutta sitten hän oli taas liikkeellä. Ja sitten Paavalin viimeiset kirjeet ovat toinen Timoteuksen kirje ja Tiituksen kirje. Sen jälkeen, kun Paavali häipyy historian valokeilasta. Mutta Johannes kyllä kirjoittaa vielä kauan sen jälkeen. Johannesin kirjat on sitä vanhempi. Mutta Paavalin Kiitoskirjassa hän kirjoittaa sillä, että pyrkiytyy nopeasti tulee tänne ennen talvea. Ja sillä minä olen päättänyt siis Nikopolissa viettää talvea. Nikopolia oli kaupunkeja, sen nimissä oli muutamia. Ja mistä Nikopolista oli kysymys? Siellä tekstusreseptukseen, käsikirjoituksen lopussa on loppukaneet kirjoitettu Nikopolista, Makedonian Nikopolista ja Kyproksen seurakuntien piispalle ja kiitokselle. Ja sehän kirja alkaa sillä lailla, että minä jätin sinua sitä varten, että sinä asettaisit sinne seurakuntien johtajat. Eli Paavalin sijais. Ei mulla ollut oikeutta määrätä johtajia kuin sille, joka oli isä, joka oli synnyttänyt evankeliumin sanalla ne seurakunnat. Ne oli yhteisessä työssä seurannut, sinun piti järjestää sitten vielä niiden hallinnolliset asiat ja sitten tulee tänne Nikopoli. Ja se Nikopoli oli siellä Makedonian pohjoisosassa, se oli nykyinen Bulgarian kaupunki Nikiup. Donoin, melkein Donoan rannalla. Ja Paavali oli päättänyt viettää siellä talven. Ja kuinka kauan sitä vietti, kukaan ei tiedä. Mutta siellä seuralla syntyi vahvan se kristillinen yhteisö. Ja se on sikäli hankala, että ne paikkakunnan kristityt ovat tehneet tutkimuksia, ja mä en ole pystynyt lukemaan niiden kieltä. Mulla on niiden nettiosoitteet ja muuta. Siellä se astuu uudestaan sitten se Nikopolin seutu. Historian valokuvaa vähän myöhemmin. Sitten tiedetään taas tarkkaan, että siellä oli gootteja. Gootit oli tulleet uskoon. Ne asuivat aikoinaan Mustanmeren pohjoispuolella, nykyisen Ukrainan alueessa. Sitten heti niitä oli Balkanilla, niitä oli siellä paljon, jopa Kappadokiassa. Niitä oli 10 gootilaista kansaa, niin vahvoja idästä tulleita heimoja. Ja niillä oli Nikopolin vieressä semmoinen genofiittinen yhteisö. Sillä tarkoittaa, että se ei ollut luostari, koska ne oli perheellisiä ne ihmiset. Ne asuivat perheitensä kanssa. Ne ei ollut muuta luostari. Mutta muuten ne toimi niin kun elävä yhteisö toimii, joka on omavarainen. Ja siellä nämä gootit käänsivät Raamatun omalle kielelleen ennen kuin hunnit tulivat. Ja hunnit tuli sille seudulle vuonna 373. Ja silloin pohtilaiset heimot joutuivat pakenemaan niiden edestä pois. Ja ne 10 heimoa, kun lähti liikkeelle, niin niitä meni sitten ihan tänne koko Eurooppa. Espanjaan asti ja yksi heimo, vandaalit, meni sitten Gibraltarin salmen kautta.
Anteeksi sellainen tarkennus, että koottilaisten joukossa oli siis jonkin verran uskovia, sanotaan 10% ehkä.
No todennäköisesti sitä luokkaa. Ja ne vei kristinuskon koko Eurooppa. Ja nyt meillä onkin sitten sillä lailla, että kun siellä oli syntynyt se Egyptissä sitten se toinen liike. Ja se ei ollut.
Onko se se rikkavilja liike?
Se on se rikkavilja. Ja nyt mennään sitten pikkusen kerran näistä kooteista, mutta palataan siihen rikkaviljaan. koska se oli syntynyt Jeesuksen aikana Egyptin Aleksandriassa. Siellä on tietty kunnioitus kirkon piirissä ihan tänä päivänä. Mutta nämä kootikot oli semmoisia, että niiden kuninkaat eivät tappaneet kristittyjä, eikä ne vaatineet niitä osallistumaan aseelliseen sodankäyntiin. Kuninkaat sanoivat, että ne voitte oman kaupunkiin perustaa ja toinen ja toinen. Ja tätä, niin oli semmoinen, sanotaan, että melkein tässä maailmassa ideaalinen. Että oikeastaan parempaa voi toivoa, että uskovat siellä rauhassa viranomaisten kanssa. Ja Jumala siunasi tekoot. Mutta sitten. Niin, niiden Raamatun käännöksestä vielä sanon, että se oli taatomaan.
Anteeksi, näistä kooteista, niin nykyiset eurooppalaiset on aika paljon sitten tätä koottilaista alkuperää, ainakin Länsi-Euroopassa tietysti tämä niin. Suomi ja Itä-Eurooppa on ehkä erikseen.
No joo, siis
kun sanoit, että meni koko Eurooppa ja evankelia meidän mukanaan.
Joo, alemannit oli koottilainen heimo. No kaikki tietää, alemannit on saksalaisia. Burgundit oli sen Belgia, Suomit, sveitsiläisiä. Minä niitä koottilaisia heimojen nimiä. Mutta siinä
kymmenen heimoa, se on mielenkiintoista. Tämä luku 10 tässä.
Joo, mutta palataan siihen, uudestaan siihen koottilaisiin, kun se on 200 vuoden semmoinen historiallinen aukko. Mitä tapahtui siellä Bulgariassa?
Joo.
Ja palataan siihen.
Sä olet tunnin puhunut, että
Filonista puhutaan, koska kirkko edelleen kunnioittaa Filonia.
Niin se on tämä kysymys 3. Väärä.
Se on nyt se, että liittyy siihen valheen. Rikkavili. Rikkavilja, siis hän sanoi Kreikassa uudessa testamentissa, ei esiinny missään muussa kuin tuossa siinä pätkässä, mitä Timo luki, 13. luku Matteus. Luukaskaan ei sitä kerro. Mutta sitten on siellä monta nimeä, jota käyttää tästä vihollisen kylvosta. Ja se syntyi sillä lailla, että Jeesuksella oli aikalainen Egyptin Aleksandriassa. Ja siis se oli sivistyneen kaupunki maailmassa siihen aikaan. Yksi maailman suurimpia kanssa. Oli sivistyskaupunki oli Pergamo toinen, Aleksandria toinen. Ja Rooma ei voi sanoa sivistyskaupungissa, eikä siellä oli ihan niin paljon asukkaitakaan. Ateena, joka oli kolmas. Ja se oli juutalaisen hallitsevan luokan juutalainen, tämä Filon, Jehudiaben, mikä se nyt oliko? Se tunnetaan nimellä Filon. No on syntynyt noin 10-15 vuotta ennen Jeesusta ja kuoli 10-15 vuotta Jeesusta jälkeen. Hänen tiedetään käyneen kerran Jerusalemia, mutta todennäköisesti muitakin kertoja, koska Filonin kirjat on hyvin säilyneet. Ja hänen tehtäväksi yhdistää kaikki maailman uskot yhdeksi uskonnoksi. Ja niitä olisi yksi maailmanvalta. Ja juutalaisuus. No juutalainen esimerkiksi luomiskertomus ei sovi oikein yhteen kreikkalaisen luomiskertomuksen kanssa. Eli sen tähden hänen piti sitten tehdä semmoista ideologista sovitustyötä ja muokkausta. Mutta hän oli filosofi ja hän oli kuitenkin juutalainen. Hän halusi sen yhtä. Ja sinne rupesi tulemaan sitten lisää väkeä ja juutalaisten keskuudessa. Hänen ajatuksensa oli yleisiä. Hänen veljensä oli esimerkiksi Aleksandrian maailman suurimman kaupungin suurin pankki. Filon itse oli yhden juutalaisdelegaation johtaja, joka meni keisari eteen, kun juutalaiset ja egyptiläiset riteli keskenään, meni keisari ja hakemaan olipa. Filon oli siellä. Ja hän perusti semmoisen ideologisen työn, miten yhdistää nämä. Ja nämä uskonneet. Ja sitten se on aika jännä, teosofit perustaa, kunnioittaa myöskin filonia. Ja ne jopa arvostelee kristittyjä, että me tiedetään enemmän. Ja mä oon lukenut Madame Blavatskin kirjoituksia, niin ne ymmärtää filonia enemmän. Ja kertoo semmoisia asioita. Me oltiin yhteen englannin näiden tietäjien kanssa aikoinaan. No niin, sitten Filonin ajatuksille perustettiin semmoinen kuin aleksandrialainen katekumeenikoulu. Katekumeen on semmoinen henkilö, joka seisoo niin kuin minä tässä, että esipuhuja tällä kertaa ainakin. Mutta ne päätti, että sen esipuhuja pitää olla niin kuin filosofi. Ja se tarkoituksella oli, että se filosofi kaappaa vallan niiden kaikkien muiden uskojen ylitse. Ei anneta kenenkään puhua, jos se on filosofi riittää. Mutta kun filosofi oli semmoinen henkilö, joka oli pyhittänyt itsensä jollekin demonille, mille tahansa epäjumalalle. Ja niitä oli niitä initiaatioriittejä, joissa ne vannoivat olemaan paljastamatta teemon koulukuntansa salaisuuksia. Ja eli ne oli kaksimielisiä. Palvo paholaista ja esiintyi kristinuskon palvo.
Minä filosofit oli jonkunlainen eliitti siinä järjestelmässä. Ja muu kansa oli sitten alistettu niille. Ne oli mielipidejohtajia. Niillä oli tukena varmaan sitten tämmöinen väkivaltamonopoli ihmisten alistamiseen. Eikö se ollut niin, että tämä on periytynyt tästä Babylonian maailmanjärjestyksestä?
Se tuli tuhannan niin. Ja siinä oli Babylonissa oli kaksi asiaa. Siellä oli se uskonto ja sitten siellä oli se hallitusvalta. Ja Rooma oli perinnyt sen hallitusvallan Pergamon kautta ja sitten peri sen uskonnon Egyptin kautta. Ja nyt se, miten se tuli sitten Roomaan, tämä Filonin uskonto. Se katekumenikoulu, toinen tunnettu opettaja oli, se oli hakenut oppinsa Intiasta. Se oli tuntunut niin kuin mysteeriuskontoihin siellä. Sitten oli Clemens Aleksandrialainen, kirkko isä. Toinen Aleksandrian katekumenikoulun johtaja. Kolmas oli Origenes. Ja ne Origeneuksen opit oli niin pahoja, että vaikka kun Egyptin se oleva kristillinen yhteisö erotti Origeneen sieltä yhteydestä, hän siirtyi Palestiinaan joukkoineen Kesareaan. Ja se harjoitti kirjoitusten kopiointia ja vääristelyä. Että niin syntyi erilainen tekstiperinne, aleksandrialainen tekstiperinne, syntyi Aleksandriassa ja Kesariassa. Siellä oli sitten näitä opettajia. Ja sitten kun se meni läpi sitten Rooman johtajien kalloon, että kristityt on näin vahvoja, niin halusi niellä se. Ja keisari Konstantinus, niin sanottu suuri, hän oli itse auringonpalvoja, mutta kun auringonpalvoja on niin monen sorttiessa, niin hän oli mitralainen auringonpalvoja. Ja mitralaisella oli eroa hiukan babylonialaisesta systeemistä, mutta samaa perua kuin. Ja se kutsui uskonnolliseksi avustajaksi Eusebius Kesarealaisen, siis se, joka oli kosketettu siinä aleksandrialaisessa hengessä siellä Palestiinassa järjestämään Nikean kirkolliskokousta. Ja sinne kutsuttiin vain sen aleksandrialaisen koulun. Tai kutsuttiin muitakin, muut kieltäyt. Ja mä tiedetään ainakin Pohjois-Afrikan modernantolaiset kieltäyt. Oikein vahva kristillinen yhteisö. Ja sitten tuli tämmöinen Eusebiuksen kirjoittamies. Ja kun me luetaan Eusebiuksen kirjoittamaan kirkkohistoria, ensimmäinen kirjoitettu kirkkohistoria Eusebius keisarialaisen, siis aleksandrialaisen koulukunnan kasvatin kirjoittama. Ja siellä mainitaan tämä Filon monta kertaa. Sitten siellä oli se Clemens aleksandrialainen. Se kirjoitti sellaisen kirjan kuin Matot, noin vuonna 200. Ja siinä mainitaan Filonin lainaa sitaatteja, 300 sitaattia Filon. Vielä Kalvin, niin sanottu uskonpuhdistaja. Sehän rakentaa koko oppinsa Filonin teologialle. Ja joku sanoi, että 800 kertaa. Ja sitten tuli vielä Augustin, mutta Augustin kirjoitti latinaksi, että ei suorat sitaatit, ei käy niin helppo tarkastaa, mutta se oppi oli kuitenkin sama kuin Filo. Kaikki asiat oli muutettu.
Mitäs menetelmiä näillä Aleksandrian koulukunnalla oli sitten sen oman oppinsa levittämiseen? Siellä oli kuitenkin raamattu.
Eikö ne muutti sitä? Ja käsitteli, eikä se levinnyt ennen kuin keisari antoi valtakunnan tuohon. Pakotti. Se sen, niin kuin 347, mä en tiedä muista kuka oli silloin keisarina, mutta se lähetti sotajoukot tuhoamaan sinne Pohjois-Afrikan kristittyä. 347. 235 oli päättynyt.
Oliko se ensimmäinen ristiretki.
Se oli vain Rooman valtio, kun se halusi vain yhtenäistä uskonnon. Ei sillä ole väliä mitään ihmiset kokkuroivat, kunhan ne kokkuroivat. Mutta ei, siis kristusta ei kuitenkaan tarvita. Kun se oli niin erottava tekijä, kun kaikki ei voi suostunut ja toiset taas ei muuta.
Se on kyllä hallitsen, että Jumalan äänen kuuleminen, se on aika suuri uhka, että jos ei kuuntele hallitsijan ääntä vai Jeesuksen ääntä, niin
joo,
ei aina käy yksi, jos koskaan.
Joo, se meni sitten. Sitten koottilaiset oli saanut raamatun ennen vuotta 373. Mutta siellä oli Rooman piispana oli semmoinen kuin Romansus. Niin se lähetti, että meidänkin piti saada raamattuja. Se lähetti kans Kesareaan, sinne Origeneen koulukunnan pesäpaikkaan, se raamatun kääntäjänsä. Ja se käänsi sen niistä väärännetyistä käsikirjoituksista. Ja sen takia Vulgatasta tuli väärännetty raamattu. Mutta kun siihen aikaan raamattua käytettiin niin monille kielelle, kukaan muu kansa ei kääntänyt raamattua käsikirjoituksista, vaan ne käytti niitä alkuperäisiä kreikkalaisia tekstejä. Kreikaksihan se kirjoitti origineesti, mutta
Gooteillakin oli sitten oma käännös, joka levisi sitten heidän mukanaan. Joka ei ollut aleksandrialaisen koulukunnan.
Joo, on ihan normaalista, että se suomeksi viimeksi 1800-1700, mitä se on 65-67, se on tehty se käännös. Se on käännetty.
Textus Receptus nimellä varmaan.
Joo, Textus Receptus. Se,
kuningas Jaakko ainakin käännetty.
Sekin on sama jo. 1550 Textus Receptus.
Niin, ei kyllä vaan sitä, että miten meillä on. Suurisummittainen aikataulu rupeaa olemaan jo aika tiukoilla tähän loppuohjelmaan.
Joo. Me ei saada tätä. Mutta on yhden asian.
Anja puhuu, että hänellä ei ole loppuohjelmaa, jos se
ei. Ei, teistä sinä saa loppuohjelmaa.
Vai onko sulla Esko joku?
Ei, no meillä oli, onhan sinun tämä rukous siis. Ei, mutta
nyt mä siitä nyt erikoinut hänelle.
Joo.
Timo
rukouluttaa. Okei, mutta meille ei jäisi sitten siihen rukoukseen aikaan, kun suurin piirtein 7 oli ajatus. Että saisi kaikki sitten.
No, sanoin, että jos 1,5 tuntia saat enintään puhua, että meillä olisi 15 minuuttia.
15 minuuttia on paljon. Mutta mä sanon yhden, käytetään aika.
Mutta se kiinnostaa olla tämän vehnän ja rikkaviljan välinen suhde, että mä oon itse hahmottanut, että se on vähän samanlainen kuin Kainin ja Aapelin, että toinen vainoaa toista.
No,
jos tuossa viitattiin siihen, että Jeesuksen äänen kuuleminen, se on suurilleen pahin asia tälle rikkasirjalle, joka perustuu siihen, että ihmiset alistetaan.
Kyllä ihmiset tuntee hengessä, että onko se Jumalan henki. Ja siis vihollinen tuntee myöskin uskovan.
Historiahan kertoo just tästä. Me on luettu kirkkohistoria, mutta vähemmän tunnettu on uskovien historia. Sekin on kirjoitettu, mutta ei sitä koulussa ole.
Siis kirkkohistoria on niin määristetty, älkää lukeko. Siis mä oon lukenut 50 vuotta sitä. Ja se on ollut raskasta työtä. Koska siinä on pitänyt, 4 vuotta käytiin esimerkiksi tsekkiläisen herätyksen. Kun elävä kristillisyys tuli Tsekkiin 1400-luvun alussa, niin mun piti opetella sitä tsekkiä sitten, että mä pystyn niitä kirjoituksia lukemaan. Ja mulla helpotti, kun mä venäjäksi osasin ennestään. Mutta mä haluan yhden asian, semmoisen asian, mitä on aika paljon valottaa tätä asiaa. Mikä on sisäänio? Eli se rikkaviitti. Kun seurakunta on kreikaksi ekklesia, ulos kutsutut. Niin että jos kutsu Babyloniasta ulos, jäädäkseen sisään taivasten valtakunta. Mutta sitten kreikkalaisessa mytologiassa, niin siellä on nämä merenkulkijat, agronautit jo. Ja ne kulkee siellä sitten valtamerelle. Ja siellä on sitten semmoinen saari ja siellä on semmoinen nainen, joka laulaa kauniisti ja on hyvän näköinen. Ja kutsuu sinne seuraansa. Ja tarjoaa merimiehille seksipalveluita. Ja jos joku suostuu, se muuttaa sitten sen uhrin sijaksi. Se oli noita. Ja se nimi oli Kirkke. Kirkke. Ja Kirken isä oli aurinko. Eli babylonialaisten ylijumala. Ja hänen äitinsä oli valtameren ruhtinas. No, hänen nimensä oli Perse, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi jotain mitään tekemistä tämän suomalaisen sanan merkityksen kanssa. Ja siltä se on ilja, että Odysseja kirjassa kreikkalaisten kansallis, epoksen, jonka Homeros on kirjoittanut joskus 800 vuotta ennen Kristuksen syntymää, tämä nimi tuli tarkoittamaan kirkkoa. Kirkke. Se on ihan sananmukaisesti kirkke. Koska kristit eivät tunnustaneet valtiokirkkoa kirkoksi. Ja valtiokirkko oli taas sitten, että ne järjestetään kirkolliskokous. Ne kerättiläiset tapetaan. Ja silloin Rooma rupesi tappamaan. Se oli valtavia sotia lähetettiin Persiaan, jopa Egyptiin, mihin kaikki. Ja kaikista kovimmin vastustus tapahtui koottilaisia vastaan. Kun kootit, niin kuin kootithan sitten valotti yksiheimasta Lombardi vallotti Rooman vuonna 472. Niin kouluhistorian kirjat sanoo, että Rooman sivistys päättyy. Ei kun kootit pisti järjestystä sen verran maahan, että maassa oli jonkinlainen sivistys. Ne piti yllä sitä sivistystä. Että mitä Rosferukku sanoi ihan melastaa miten tahansa. Koska ne roomalaiset oli silloin niin rappeutuneet, että ei osannut muuta kuin, no ikään kuin mä sanokkaan. Ja sitä kesti vielä monta kymmentä vuotta. Goottilainen hallinto oli hyvä, mutta silloin Byzantin keisari Justinianus määräsi sotapäällikkönsä hävittämään Pohjois-Amerikan kristikuntaa. Belisariuksella oli historioitsija mukana, sihteerinä valtakunnan ykköshistorioitsija Prokopius. Ja Prokopius kirjoittaa, tämä on englantilaista Wikipediasta, tapettiinpa siellä 15 miljoonaa kerhettiläistä ja taisi mennä vähän muutakin. En minä ihan usko, että se olisi ihan tarkkaan ollut 15 minuuttia, mutta varmaan paljon, koska se maa on autioitu. Atlantilta tuonne Libyan saakka. Se ei kestänyt kauan ja Prokopius sitä kirjoittaa, että no ei me kaikkia miekalla tapettu, kun oli sitä nälähätä ja kulkutautia. Ja ne kuoli. Sitten se määräsi Justinianus. Ja Kalvin esimerkiksi pitää Justinianus tavattoman hyvänä keisarina. Ylistää sitä. Se oli hirvittävä murhaaja. Niin sanottu kristillinen keisari. Sitten kun se oli tehty se likainen työ siellä Pohjois-Afrikassa, määrisi siirtymään Sisilian kautta Italiaan ja sitten hyökkäämään niitä goottia vastaan. No se ei ollutkaan helppo homma. Ne ei ollut, ne oli sotainen kansa, ne on puolustu kovin, tai itteensä. Ja se kesti 20-30 vuotta, se oli jatkuvasti. Belisarius joutui käymään yhden Persian kampanjan välissä, mutta hän palasi sinne, ja sitten vielä tuli yksi uusi sotapäivä. Ja sitten Prokopius kirjoittaa, että 20 miljoonaa vainaata se. Ja Rooma oli sen jälkeen kyllä sitten hävitetty. Se oli raunioina. Mutta sitä ei hävittänyt kooti, vaan Byzantin keisarin käsky. Eli kuka on kirjoittanut sen kirkkohistoriata peruskoulussakin luettu? Olisipas nähdä. Mutta koottilaiset. Yksi koottilainen kuningas oli pois pelistä. Sitten sotaretket jatkoi ja sitten paavi onnistui agitoimaan niin, että vielä ne oli keskenään epäsopusyntyneen koottilaiden keskuudessa. Yhden tällainen historiallisen kippon kirjoittaa näistä asioista hyvin tarkkaan. Ja ensimmäisenä paavin valta alistui sitten Ranskan kuningas. En muista kluvissa vai mikä se oli, mutta ja sitten meni vielä 300 vuotta, niin Alemanienkin kuningasta kaasi niin sanottu suuri alistui sitten paavin valtaan vuonna 800. Ja silloin kun niistä luopiokooteista, niin niistä tuli sitten se hallitseva etiipi Eurooppaan, se on hallitsi Eurooppaa. Suvereenisesti paavin kanssa, paavin alaisuudessa Ranskan vallankumouksiin asti. Ja se on tänä päivänä vielä valmis. Ja se on ilmestyskirja kymmensarvinen peto, mutta siellä on 30-päinen peto, mutta vain sarvet on ainoastaan siellä jäljellä 7. Tarkoittaa sitä, 3 koottilaista kanssaan, 4 on enää poliittista valtaa. Ja tuota, ja sitten Ranskan vallankumous on sitten asia erikseen. Sitten oli syntynyt jesuittien liike. Silloin syntyi 2-sarvinen peto, koska silloin tuota, Amerikka ja Venäjä eivät, siis jesuitat oli niin raaka järjestö. Kaikki Euroopan valtiot kielsi sen, vahvikielsi sen, mutta tämä ei kieltänyt. Amerikassa pääsi jesuitat valtaan ja Venäjällä pääsi jesuitat valtaan. Ja kun jesuitat oli päässyt valtaan, juutalaiset oli vallassa. Ei se ollutkaan sillä tavalla. Ensin tuli vapaamuorit, sitten tuli jesuitat, sitten oli ja tuota, Amerikassa se kävi aika äkkiä. Itsenäisyysjulistus 1776. Ja tuota, Katariina toiset, se oli vaan sitten, että hän vain suosi. Totteli, mutta sä olit itse kuitenkin vaan. Tuota, kun sitten 2-päiväinen ilmestyskirja peto oli syntynyt, sitten tuota, pääsimme siihen, että tuota, syntyi Ranskan vallankumous. Ja tuota, se oli selvästi kristinuskon hävittämisen vuoksi rakennettu. Ja juutalaiset, juutalainen korkein neuvosto, joka se sama, joka oli tuominut Jeesuksen kuolema, se perustettiin uudestaan 1798. Paavi pistettiin viralta. Paavin valtio lakkautettiin. Napoleon lähti tältä Palestiinaan valloittamaan juutalaisille historiallista kotimaana takaisin. No, turkkilaiset tuhosi sen armeijan, sitten tuota, armeijan rippeet englantilaiset sitten tuli takaisin. Ja tuota, sitten se lähti tuota, alistamaan Eurooppaa, Ranskaa. Euroopan kuninkaat ei paljon vastustaneet. Eli sieltä oli varmaan katoliselta kirkolta tullut käsky, että ei vastustaneet. Mutta siellä oli yllättävä tapaus. Venäjällä oli tuota, Aleksanteri ensimmäinen oli keisari, joka oli alunperin myötämielinen Napoleonin ideoille. Ideathan oli sinänsä hyvä. Ja, tuota, ja kun se näin, mitä se oli käytännössä, niin tuota, se, sitten, tai se oli aikaisemmin etsinyt Jumalaa, se oli semmoinen etsivä kaveri. Ja sitten kun se tuota, oli nähnyt sen ja ajoi Ranskan armeijan joukkoja takaisin pois Venäjältä, niin se antoi käskyn perustaa Venäjän raamattusuoran ja kääntää raamattuja kaikille Venäjän kansojen kielille. Se käsky annettiin Vilnassa 1812. Napoleon istui reessä, kun sille tultiin kirjaan, että tässä on se nyt, että kirjoitetteko alle tämä näin. Se vaan puhutas nimen. Sitten se tuli uskoon. Jumala lähetti sille semmoisen naisen, jonka nimi oli, se oli Leski. Tuota, Barbara Wittinghoff-Krydener, Baltian saksalaisessa. Ja tältä se tuli sen kautta uskoon. Tuli elävä usko. Ja tuota, Aleksanteri ensimmäinen. Ja tuota, sitten, kun sitten tuota, Napoleon vielä yritti, mutta sitten sen jälkeen tuli tuota, jonkinlainen semmoinen Ranskan voimat uupu. Ja, tuota, mutta siitä oli tulos, että tuota, jesuitat taas sai toimintaluvan koko Eurooppaan. Euroopan unionin johdassa yhden kerran mä katsoin, kaikki 3 johtajaa on jesuitti. Olemme jesuittia ori. Tuota, ihmetelkää nyt sitten, minkälaista politiikkaa mä saan.
Anteeksi, ketkä kaikki oli? Kerrotko nimeltä ne
nykyajan
johtajat? Tai
yhdessä haluaa ollut? Ai niin, Euroopan johtajien nimet. Ne on vaihtunut sen jälkeen jo monta kertaa. Tällä kertaa mä en. Jesuit, ei niillä ole merkitystä, niitä tulee ja menee. Ja, tuota, mutta sitten Englannin ja Ranskan vallankumouksen ne voimat, jotka oli jäljellä, ne siirtyi Cambridgeen Englantiin. Ja siitä tuli teologisesta tiedekunnista, tuli katolisen kirkon semmoinen uuden maailmanjärjestyksen. Ja ne otti Platonin kirjan, grekalaisen filosofin kirjan valtio, oppikirjakseen. Muokkasivat siitä uuden maailmanjärjestyksen, joka nimeksi tuli sosialismi. Se oli kaikkien ihmisten orjuus johtavan yläluokan määräysvallan alla. Ja siinä taas ei ole maailmanjärjestö juutalaisten valossa. Ja sitten se ruvettiin toteuttamaan. Siinä Englannin niissä salaseurassa, missä nämä opit tehtiin, siihen kuului, koko Englannin hallitseva eliitti kuului näihin esimerkiksi Nokian Ollilla oli käynyt niiden salaseurien perustamaan koulun. London School of Economics. Bill Gates on käynyt saman koulun. Ei voi olla maailman johto, jos ei ole sivistystä.
Joo. Nyt olisi aika täynnä. Tästä riittäisi varmaan paljon lisää puhuttavaakin ja monet asiat kaipaisi varmaan tarkennustakin. Yksi asia, mikä itselle tarttui mieleen, että puhuit tuosta juutalaisista, niin ei tietenkään puhuta juutalaista kansana, vaan puhutaan vähän niin kuin Jeesuksen aikana oli fariseukset juutalaisia, eli se kansanjohtohahmo. Jos katsoo juutalaisten historiaa Euroopassa, niin nehän oli kaupankäyjiä ja vaurastuivat paljon. Ja raha on se, mikä puhuu siinä maailmassa. Että juutalaisillahan on se harhaoppi Talmud, oppi maailman vallasta ja näin poispäin. Aina kun tilaisuus tulee, niin yritetään ottaa se itselle kuuluva valta käyttöön. Sehän ei koske pelkästään juutalaisia, vaan kaikkia. Kyllä on mahdollisuus. Mutta ehkä tämä oli mun näkemys vaan. Sun aika on nyt täysin, et saa kommentoida.
Kiitos. Kiitos. Me päästiin aika pitkälle. Mä tiedän, nämä monelle kyllä tuntemattomia kysymyksiä ja vaikeita sulattaa. Että mä oon nyt kirjoittanut tätä kirjaa marilaisten uskovien pyynnöstä. Ja ne julkaisin mun yhden kirjan ja sitten sanoin, että sun pitää kirjoittaa jatkoa. Mä oon sitä tehnyt ne 50 vuoden raamatun tutkimisen jälkeen.
Kiitos.